subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa subax axad ah 29-ka bisha may sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirba xirmiyada magaalooyinka geeska afrika qaar iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah allahu naxariistee brofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ahaa u dhaqdhaqaaqayaasha nabadda iyo xuquuqda aadanaha soomaaliya oo xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho
qodobkaasusika waxaa ka mid ah in uu markaaku uu diiradda saari jir waxyaabaha soo socda wax ka imaan karo in aan diiraddaa saarno aan kasii fikirno haddaana bulshadeed ahaan nahay marka aada waxa uu ahaa tiir dhexaad runtii bulshadeed
kulan looga hadlaya ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ah oo ka dhacay magaalada kismaayo real madrid oo xalay ku guulaysatay koobka kooxaha horyaalada yurub iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo rabshado ayaa laga cabsi qabaa in axadda maanta ahi ay ka dhacaan magaalada qudus gaar ahaan aagga qadiimiga ah ee ay deggan yihiin falastiiniyiinta halkaas oo lagu wado in maanta ay socod ku maraan boqolaal ka mid ah dadka yuhuudda ah dadkan oo ah kuwa ay ku weyn tahay wadaniyadda iyo yuhuudnimada ayaa u dabaaldegi doona xuska markii ay israa'iil qabsatay magaalada duqda ah ee qudus sanadkii 1967 markaas oo ay kaga guulaysteen carabta dagaalkii bariga dhexe sanad walba ayaa waxaa munaasabadani ka qaybgala kumanaan ruux oo ruxaya calanka israa'iil laakiin falastiiniyiinta ayaa arrintani u arka daandaansi iyo xadgudub lagu samaynayo mid ka mid ah meelaha farakutiriska ah ee ay ka degan yihiin magaalada ururka xamaas ee xukuma kaza ayaa madaafiic ku duqeeyay israa'iil dabaaldegii sanadkii hore tallaabadaas oo keentay dagaal socday muddo 11 maalin ah kaas oo ay ku dhinteen boqolaal falastiiniyiin ah iyo 10 israa'iiliyiin ah tirada dadka ku dhintay isbuursasho sabtidii shalay ka dhacday kaniisad ku taalla nigeria ayaa gaartay 130 qof sida uu xaqiijiyay afhayeen ka tirsan booliska nigeria boqolaal qof oo rabay inay quraac ka cunaan kaniisadda ayaa isku cariiriyay albaabka laga galo kaniisadda oo ku taalla gobolka koonfureed ee rivers taas oo sababtay isbuursiga dhacay dhanka kale xisbiga ugu weyn mucaaridka ayaa u doortay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee nigeria atiku abubakar in uu u tartamo doorashada madaxtinimada ee dalkaasi ka dhici doonta sanadka dambe abubakar oo 75 sano jir ah ayaa ku guul dareystay doorashada sanadka 2019 oo uu mar kale ku soo baxay madaxweyne muxamedu buhaari laakiin buhaari ayaanan isu soo taagi doonin marka uu dhammaysto muddo xileedkiisa labaad oo ku eg sanadka dambe dhegeystayaal warkii dunida waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka wax wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a allahu naxariistee waxaa xalay goor dambe magaalada muqdisho ku geeriyooday brofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo muddo ka badan 30 sano kasoo shaqaynaya horumarinta xuquuqul insaanka iyo nabadda soomaaliya brofesor shirwac waxuu ka mid ahaa hogaamiyaashii ururada bulshada rayidka ee muqdisho waxaana uu marar badan hogaaminayay shirar nabadeed oo qaarkood gobollada ka dhacay qofka uu ahaa iyo geeridiisa ayaa zahra cabdi axmed ay ka wareysatay guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliya cusmaan muxyiddiin shaatax
aadaa aada umaadsan tahay rofesor shirwac allah u naxariisto runtii waxa uu ahaa nin sumcad weyn oo ballaaran ku dhex leh bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada rayidka dhinaca ka shaqeynta nabadda iyo dowlada dhisidda wuxuuna muddo kasoo shaqeynayay runtii oo arrimaha bulshada rayidka ilaa iyo sagaashameeyadii isagoo qeyb hogaan ka ahaa heeddii peaceland ama tubta nabadda laakiin hay-ado badan oo dalado badan oo bulshada rayidka wax kasoo dhisay oo isugu imaanaya bulshada rayidka waxna ka qabanayeen arrimaha nabadda iyo dowlada wanaag runtii waxyaabaha aad loogu xasuusi karo waxa ay tahay bulsho rayid markii la maqlo waxaa qof kasta maskaxdiisa kusoo dhaceysa rasuul cabdiraxmaan shirwac waxay ahayd mid uu waqti badan uu geliyey wax badan uu ka qabtay runtii maanta waxaan naalka kulli ma yareen koob uu ku jiray waxaa la qorsheynayaa in dibadda loo qaado birisbax haddii aan la yidhaahdo markaana markaa baraha ministerka uu diibay iyo guddoomiyaha aqalka sare iyo xildhibaan ay aad u wada shaqeeyaan sidii loo qaadi lahaa birito marka laakiin waqtigiisa intaan ku ekaa caawa kowdii barka meelahaas abaarihi ayuu baxay
bal waxaad iga warantaa dabcan si weyn ayaa loogu xasuustaa saad sheegtay ololeyntii horumarinta nabadda iyo sidoo kaleeto ka shaqeyntii arrimaha bulshada ilaa iyo sannado aada u tiro badan oo 30 sano ka badan marka taas laga soo tago dhinaca kaleeto muddooyinkii aada wada shaqeynayseen ama aada ku wada jirteen horumarinta xaqa xuquuqul insaanka qof noocee ayuu ahaa idiiga sheegi kartaa
runtii waxa uu ahaa inta ani aan ka bartay qof sabar badan waqti badanna geliyo danta guud marka laga shaqeynayo oo aana marna ka cadisin waxyaabaha aan ku xasuusto waxay tahay markii arrimaha musiibooyinka markay dhacaan runtii wuxuu aada xoog u saari jiray in diiradda la saaro oo juhdiga inta badan la geliyo sidii loogu jawaabi lahaa arrimahaaseeto door maraan arkay subax ilaa habeen anaga wada socono aan marna uusan nasan runtii markaa fiirisid commitmentiga xaggiisa oo howl markii la qabanayaan aada u sari commitmentigiisa ma ahaynin maaragta gawaasada ama shaqada ka caajiso marka mar kastoo howl la qabanayo howlkiisa iyo howshaas in la qabto oo laga meelo dhaliyo wuxuu ku ahaa dadka aada u wada adag intaan ka bartay oo ilaa howshaas laga guulgaaro marna kamuusan caajisin kamana istaageynin khaasatan howlaha markaas oo danta ku taabanayo sida ka jawaabista masiibooyinka oo kale iyo dowlad doonisto kale markii dowladnimada la raadinayo runtii aada wuxuu ahaa dhinacaas active ugu ahaa markaasood waxyaabaha aan walba ku xasuusi ka waxaa kamid ahaa in uu markaasu uu diiradda saari jiro waxyaabaha soo socda waxa ka imaan karo in aan diiraddaan saarno aan kasii fikirno haddaana bulshareed ahaan nahay marka aada wuxuu ahaa tiir dhexaad runtii bulshada rayadka
waayadii ugu dambeysay aniga 15 sano waqti ka badan ayaan aqaanay qudheyda intaasna wuxuu u shaqeynayay bulshada rayidka brofesor shirwac marka waayadii ugu dambeysay bilihii ugu dambeeyey muxuu ku howlanaa
walaha bilihii u dambeeyey waxaan ku howlanay horta arrimihii doorashooyinka aada shaqo badan aan ugu qabanay sidoo kale khilaafyadii siyaasadeed hadda dalka uu soo maray dhibaatooyinka dhala karana si lagu hortegi lahaa runtii safka hore ayuu kaga jiray tan kale oo gacanta ku hayay waxay ahayd abaartan hadda dalka ka taagan oo la filayo ololo badan ayuu u galay ilaa xataa meelaha qaarkood annagoo shirar arrimo kale looga hadlaya markaan tagno uu markasta uu soo dhex geli jiray ajendaha arrinta abaarta si wax loogu qaban lahaa marka doorashooyinkan aada ugu mashquulsanaa arrimahan abaarahan aada runtii ugu holanaa hadda maalmihii u dambeeyay
marka xanuunkiisan uu la soo dhacay muddo intee leeg ayuu hayay mana la garanayaa waxa uu u geeriyooday
inta meesha dhakhaatiirta uun stroke ayuu ahaa oo xidid ayaa xidmay oo dhiigkii uusa marxad geelahaa waxaa igu maqaalay inuu qabay dhiigkar inuu qabay markaa inuu kusoo booday oo markaa oo koomo uu saaqu galay meesha oo cilad uga timidna waxaa waaye dhiigkarkaas uu qabay oo keenay in maaragta xidid xirma oo bresherka markaa uu kor u kacay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ee soomaaliya cismaan muxyiddiin faatax oo xalay u warramay wariyaha v o eda zahra cabdi axmed waxaanu uga warramay allahu naxariistee geerida brofesor cabdulaahi maxamed shirwac oo ka mid ahaa dadka u dhaqdhaqaaqi jiray xuquuqda insaanka iyo nabadda soomaali kulan waxaan looga hadlayay sidii loo yareyn lahaa khatarta ka dhalata masiibooyinka dabiiciga ah sida abaaraha iyo fatahaadaha ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Warbixintan waxaa Kismaayo kasoo diray wariyaha V O A-da Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland iyo hay'adaha ka howlgala magaalada Kismaayo ayaa ahaa mid looga arinsanayay sidii looga hortagi lahaa masiibooyinka iyo khatarta ka dhalata. Kulanka ayaa intii uu socday waxaa laga dooday sidii la isaga kaashan lahaa in mar kale aysan dhicin ama laga hortago halista masiibooyinka iyadoo laga duulayo waxyaabihii laga bartay abaarihii ku dhuftay deegaanada Jubbaland, kuwaas oo saameyn xoogan ku yeeshay dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool gobolka. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Ayaanle Xuseen Maxamed, ayaa markii uu kulanka soo gabagabeeyay kadib waxa uu ka warbixiyay waxyaabihii ka soo baxay kulankaasi.
Kulan looga tashanayo sida loo yareyn karo qataraha ka dhasha masiibooyinka dabiiciga ah, gaar ahaan abaaraha iyo wixii la halmaala. Waxaa kulankan inagala soo qayb galay inta badan hay'adaha ka shaqeeya emergency-yada iyo ka hortagga iyo taageerida abaaraha iyo xaaladaha bini'aadamnimo ee dadka ku dhaca. Hay'adahaas oo ka kala yimid dhammaan deegaanada Jubbaland ee gobolka Gedo, Jubbada Hoose iyo deegaanada kale oo dhan.
Sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Ayaanle Xuseen Maxamed, ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga gaashaanto abaaraha, isla mar ahaantaana intii kulanka uu socday laysku raacay in laga faa'iidaysto roobka lana keydiyo si looga hortago abaaraha iyo dhibaatooyinka ka dhasha.
Waxaa ogsoonahay inta badan waxaan caadaysanay ama in la sameeyo un response markii wax dhacaan in laga jawaabo, laakiin in preparation loo sameeyo, laga diyaar garoobo bal maxaa laga qaban karaa la yiraahdo, waa wax meesha ku jira. Ilaa hadda talooyinka hordhacay soo baxay, ugu muhiimsan waxaa weeyaan haddii Ilaahay roob keeno in laga gaashaanto roobkaas, inay daadad dhaliyaan, la sameeyo construction of dams, la sameeyo hadda laftirkeeda laga sii diyaar garoobo early warning systems la hagaajiyo. Ka wasaarad ahaan arrinkaasaa naga go'aan, waana ku guda jirnaa marka kulankaas inahaas uu daarnaa. Waxaan rajaynaynaa in wixii kasoo baxaana ay noqdaan wax aasaas u noqon kara siyaasadaha iyo istraatijiyada wasaaradda ay dejinayso.
Jubbaland waxay ka mid tahay meelaha ugu daran ee ay abaaruhu saameynta xoogan ku yeesheen, kuwaasi oo sababay in kumanaan xoolo dhaqato ahi ay xoolahooda ku waayaan ayna noqdaan barakac, halka qaarkood ay ku nafwaayeen oonka iyo haraadka ka jira deegaanada ay ku noolaayeen awgeed. Inkastoo ay hadda bilowdeen roobka guga oo meelo badan ay ka da'een, ayaa haddana waxaa weli muuqanaya saameynta abaarta ay ku reetay gobolka, maadaama dadkii reer guuraaga ahaa badankoodu ay dhaafeen xoolihii ay dhaqanayeen. Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa V O A. Macahadka Heritage oo soo saaray daraasad ku saabsan nooca xukuumad iyo golaha wasiirada ay u baahan tahay Soomaaliya xilligan, ayaa talooyin ku soo jeediyey sida ay Soomaaliya xilligani muhiim ugu tahay inay hesho golo wasiiro oo lagu soo xulo kartida iyo aqoonta ay u leeyihiin shaqooyinka loo magacaabay. Haddaba si aan faahfaahin dheeraada ugu helno daraasaddan cusub ee uu soo saaray Macahadka Heritage, ayaa Professor Afeere Cabdicilmi oo ah agaasimaha macahadkaasi waxa uu arrimahan uga warramay wariyaha V O A ee Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Waa mahadsan tahay Khadar. Runtii waxaan markii horeba fiirinaynay waayadan dambe hay-adaha dowladda iyo waxa ka maaragtay dhiman si ay si fiican ugu shaqeeyaan. Marka hay-adda ugu muhiimsan hay-adaha dowladda marka la fiiriyo xagga fulinta waa golaha wasiirada. Marka waxaan dib u raacnay taariikhda golaha wasiirada 1906-kii ilaa 2020-kii, intii golo wasiir ee la dhisay iyo dowladihii kala duwanaa sida dimuqraadiga, tii militariga iyo dowladihii ku meel gaarka iyo kuwan hadda jira ayaan isbarbar dhignay. Marka waxaa noo soo baxday waxyaalaha waaweyn ee ka qaldan ama ka dhiman oo qadiyada ka ah in hay-adaha dowladdu shaqeeyaan, gaar ahaan hay-adda fulintu ay si wanaagsan u shaqeyso, inay ka mid tahay in hay-addaasi ay qabyo culus ku jirto. Marka waxaan annagu marka tala ahaan soo jeedinay ilaa iyo 10 maartay talo oo hay-adda dib loogu eegi karo. Waqtiga aan la fiirsanay riboorku cabaar wuu qornaa, laakiin waxaan la sugeynay waqti ku haboon marka waqtigan waxay nool noqotay waqtiga ugu fiican waayo madaxweyne cusub aad jooga wuxuu ka fikirayaa inuu maaragtay ra'iisul wasaare cusub magacaabo dabadeedna ay markaas sameeyaan golaha wasiirada marka anagu waxaan leenahay golahaas waa in bal marka hore la isla fahmaa shaqadiisa
marka tilaabada ugu horeeyso ku aadan talooyinkiina iyadoo la raacayo in ra'iisul wasaare iyo xukuumad noocee ayaa dalku u baahan
yahay waarto ra'iisul wasaaruhu wuxuu u madax u yahay golahaas laakiin golahaasi waa golaha ugu sarreeya fulinta ay taladu ka go'do loona baahan yahay in looga doodo arrimaha waaweyn oo dhan yacni waxaa la dhihi karaa wax alla wixii muhiima marka laga reebo hay-adda cadaaladda oo iyadu waddo gaara ku imaanaysa iyo hay-adda maaragtay sharci dejinta oo arrimahoodu xilkood maana hay-addaana ugu muhiimsan arrimaha fulinta hay-addaas marka waxaan rabnaa annagu aan leenahay sida dastuurku siiyey oo ah in ay tahay meesha talada ugu weyn ay ka go'do oo shuruucda baarlamaanku ay baasgaraynayaan laga gudbiyo oo tan madaxweynaha dhinaciis u socotay iyo regulationada ay ka gudbaan oo madaxda iyo komishinada iyo wax dhan laga sameeyo hay-addaasi ha noqoto hay-ad doodi ka dhex dhacdo oo lagu kor doodo dabadeedna taladu ay ka go'do markaa kadib ay madaxtooyada iyo meesha la rabay gaarto tan koowaad horta aan soo jeedinayna waa taas tan labaad waa nidaamka ay u samaysan tahay hay-adda waxaan leenahay sharci haga hay-addaas habka ay u samaysan tahay oo waagii hore oo dowladdii dimuqraadiyaddana jiri jiray oo la dhaho sharciga nidaaminta golaha wasiirada sharcigaas dib ha loo soo nooleeyo ama mid cusub ha la sameeyo kadibna sharcigaasi ha hago dalka meeqa wasaaradooda uu yeelanayaa wasaarad walba magaceeda iyo waxa ay qabanayso iyo awoodaheeda sharcigaasi ha ku qornaadaan markaa kadib wasaarad walba waxaa loo samayn karaa xeerkii aasaasidda waxaan establishment acta la yidhahdo marka waxaan leenahay hay-adda ha la habeeyo oo yacni hab sharciga ku salaysan waxaa iska dhici jirtay ra-iisul wasaare imaana 42 wasiir uu samayna ku kala imaana 10 wasiir uu samayna ku kala imaana 20 uu samayna yacni wasaaradood amiin wasiir hay dambeeya kadibna waxay noqotay dad qabaa'il lagu maaragtay lagu qancinayo ama maaragtay shakhsiyaad saaxiiba lagu qancinayo marka waxaa in inta laga gudbo hay-adaha hay-ada ahaan ay u shaqeeyaan oo sharci habaysan oo aan waxba laga bedeli karin oo golaha wasiirada nidaaminaya oo hadhow haddii laga bedelayana baarlamaan loo noqonayo sharcigaas horta koo waa in la sameeyo waxaan kaloo soo jeedinaa iyadana oo mid saddexaada golaha wasiirada marka lasoo xulayo baarlamaanka hadda jooga marka laga keeno labadii golaha isku dhex yaacaysa labadii gole marka isma miisaami karaan nidaamkii disciplinka oo xisbiyadan kama jira meesha marka dee maadaama aan nidaam baarlamaani oo qumana lahayn nidaam presidential oo qumana lahayn inta laga gaarayo xildhibaanada iyo hala kala sooco ee golaha wasiirada oo wasiirada ha laga keeno bannaanka si xildhibaanadu markay u baahdaan inay la xisaabtamaan ay la xisaabtami karaan
kaasi waxa uu ahaa Professor Afeere Cabdi Cilmi oo ah agaasimaha hay-adda Heritage una waramayay wariyaha V O A-da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Waalidiinta Soomaalida ah ee ku dhaqan dalka Canada ayaa walaac ka muujiyey badqabka ardayda iskuulada kadib markii qof la sheegay inuu qori watay uu Khamiistii sababay in la xiro dhowr iskuul oo ku yaala magaalada Toronto. Warbixintan waxaa magaalada Toronto ka soo diray wariyaha V O A-da Xuseen Nuur Xaaji.
Booliska magaalada Toronto ayaa Khamiistii toogtay qof la sheegay inuu sitay qori nooca darandooriga u dhaca kaasoo la sheegay inuu ka hor muuqday dhowr iskuul oo isku dhowo ku yaala xaafada Scarborough ee magaalada Toronto. ilaa 4 iskuul ayaa albaabada loo xiray ardaydana waxa la faray inay ku nagaadaan iskuulka xilligaasi walow markii dambe loo ogolaaday inay guryahoodu aadaan warka la xiriira in booliisku ay dileen ninkan laga shakiyay waxay soo shaacbaxday jimcihii maadaama booliisku aysan ka hadlin dhacdadan Khamiistii waaxda baaritaanka gaarka ah ee loo soo gaabiyo SIU ayaa qofka la dilay ee qoriga sitay ku sheegay nin 72 sano jir ahaa balse ma aysan shaacin magiciisa ilaa hadda ma cada waxa ninka ku kalifay arrinkan booliskuna waxay sheegeen inay socdaan baaritaano la xiriira dhacdadan dhacdadan ayaa timid kadib markii gobolka Texas ee dalka Mareykanka uu wiil hubaysan ku dilay 19 arday iyo 2 macalin arrintan ayaa walaac ku abuurtay waalidiin badan oo kuwa Soomaalida Toronto ay ku jiraan waatan ayaan Umar oo kamid ah hooyooyinka Soomaalida ee magaalada Toronto kana shaqeysa arrimaha bulshada
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Hussein Abu Waduwahi aadi aad ayaa mahadsantahay arrintan waa arin aadi aad murug u leh oo aadi aadna looga walwalo horta waxa xaq Allah ka imaadaan anaga dad muslimaana alxamdulillah rabbil alamin laakiin haddana waxa waaqif ilmihii markii iskoolka u darsadaan waalidki mar walba wuxuu ka fikiraa maanta hadii in ilmihiin oo iskoolka ama qof u imaado xabad wato aadi aad ayay taas walwal badan waalidiinta iyo community ayay u galisay arrimahaas badanaa Mareykanka ayay ka dhici jireen haddana si kama ay Canada ay soo food saartay waa arrin aadi aad walwal u gelinaya community-ga iyo dadka ku nool wadanka Canada
afayeen oo hadlay guddiga iskuulada magaalada Toronto oo lagu magacaabo Ryan Beard ayaa tilmaamay inuu sii kordhayo walaaca la xiriira arrinkan wuxuu yiri waxay la tahay marka aad aragto dhacdadan oo aad haddana eegto waxa ka dhacay Texas waxay dareen gelinaysaa waalidiinta shaqaalaha iyo ardayda wuxuu intaas ku daray inaysan jirin halis muuqata oo ku wajahan iskuulada Toronto balse loo baahan yahay in si daba loo qaato arrimahan oo kale ayaan Umar ayaa dhanka kale tilmaantay in waalidiinta Soomaalidu ay si dhow uga war hayaan caruurtooda oo ay kala sheekeystaan waxyaabaha ay wajihi karaan
waalidiinta Soomaalidu waxaan kula talin lahaa inmihiina fadlan iyo fadlan inmihiina la sheekeysto iskoolaadku waxaa lagu baraa markuu dhibsaasa dhaco ama intuu sadicin ka hortag lockdown waxay dhahaan hadduu dab xataa hadduu dhaco dabka si looga badbaado saano kala hadduu qof xabad wato ama qof mindi wato ama qof qalab wato wuxuu rabaa ahaato mindi ha ahaato xabada ahaato hadduu iskoolka soo galo sidii ay ku badbaadi lahaayeen ilmo marku waxaa jiro dhibaatadaas ay traumatized ku noqonayaan marka waalidiinta waxaan kula talinaa fadlan ilmihiina marka iskoolka ay ka imaadaan la sheekeysta macalimiinta weydiiya everything meant okay ma ahayd newskana marmar la socda because newska waa laga sheegaa badanaa hadii oo iskoolka hadda sida ninkan lagu dilo kale marka si ay waalidiinta uga warqabaan ilmahooda ay la sheekeystaan macalimiinta la sheekeystaan xataa ay guriga ku tababaraan hadii hoy iskoolka u dhibaato maanta imaado in aad macalinka maqashid waxa uu ku baraayo ama habka uu ku tababaraayo aad maqashid habkii loo tababaro xataa inaad weydiisid oo dhaal bal hoy itus iskoolka habkii wax baraayaan ka warqab insha Allah biinna
afayeenka guddiga iskuulada ee magaalada Toronto ayaa sheegay inay taageero la garab taagan yihiin waalidiinta iyo shaqaalaha kadib dhacdadan sababtay in iskuulada qaar la xiro waqti kooban Hussein Nur Haji VOA Toronto
Mahadsanid Hussein haatan ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaana ila falanqeyn doona wariyaha VOA da Washington Abdulqadir Samaka
Mahadsantahay Nur ciyaar weyn oo la sugay ahayd waxay ka dhacday dalka Faransiiska markii hore waxay ahayd Ruushka inay ka dhacdo laakiin waxaa loo soo wareejiyay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine darteed ayaa laga soo mamnuucay markaa
ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha dhagaystayaal waxaa kooxda Real Madrid ee dalka Spain ay xalay ku guuleysatay koobka kooxaha horyaalada Europe markii ay hal iyo eber kaga badisay naadiga Liverpool ee dalka Ingiriiska guushaasi waxay u ahayd Real Madrid si afriqanad ama koobkii afriqanad oo ah koobka Yurub oo ay ku guuleysatay Abdulqadir Samakaab ayaan gurdhowid kala sheekaystay bal inuu inoo faahfaahiyo ciyaartii xalay
waa mahadsantahay Nur ciyaar weyn oo la sugay ahayd waxay ka dhacday dalka Faransiiska markii hore waxay ahayd Ruushka inay ka dhacdo laakiin waxaa loo soo wareejiyay duulaanka Ruushka uu ku qaaday Ukraine darteed ayaa laga soo mamnuucay markaa France lagu qabtay Stadio de France labadan kooxood aad ayaa loo wada sugayay markaa Real Madrid waxaa lahaa boqorada Champions League markaa waxay raadinayeen markii 14aad Liverpoolna waxay raadinaysay markii 7aad laakiin ugu dambeyntii Real Madrid ayaa guuleysatay oo gool iyo eber ku badisay Liverpool ayaa ciyaarta markii la fiiriyo kubad heesiga fitnet لكن ريال مدريد سوي لوية قانبة كل ما دي أتكاء سوعي توحي هيدقف معرفة كوح جان السيد ايه شو قاد وفاي ريستا مركا فونيشيس ايه قول كده ليه ودناها ايه لقوي تاقرياش ليفربول ليفربول يجب كلا ايه اتهاي في دبات كي هورا ايه هوريال كلا قاعده وحيس لهايين ايه جامبينس ليه كو قوليستا مركا وحيابا عجيب كلا وحاكم دا شن في سنة قدم بيس اللبجر ايه لقاعده كوح في ليفربول وريال مدريد ايه كوح في كلا بدجر وحي كده عدتي هورا بقاعده كييف ايه دلك يوكرين سيد هدنا نيجب كلا ايه لكل مين مركا وحي امو قطاع ان كوح دا ريال مدريد ay wadna qabad ku noqotay kooxda Liverpool oo iyada markaas si raadinaysay markii todobaad Mohamed Salah iyo Sadio Mane iyo Eto'o si fiican ay u muuqdeen laakiin waxa mooda in qibrad lagu dilay sababtoo ah Luka Modric iyo Toni Kroos iyo Casemiro ayaa dhaxda joogay waxaana isku dayayaan inay xakameeyaan sidoo kalena Vinicius iyo Karim Benzema iyo Valverde weerarka ay ka ciyaarayaan marka taas waxay keentay inay difaacooda ay hal mar soo wada dagaan markii kubada helaan ay qalqal diliyaan kooxda Liverpool Liverpool waxa looga bartay inay aruuriyaan kooxda ay ka soo horjeedaan laakiin dhibaatooda haysata waxay tahay Real Madrid noo soo arurtay marka waxa adkaatay in space bixiyaan Real Madrid aad u abaabulnayd marka fiirsan difaaca kubad kasta oo Liverpool meesha ay ku dhamaaneysay waxa mooda inuu qof Real Madrid taagnaa marka taas ayaa keentay sidoo kale labadan kooxood aad ay u kala weeyeen Real Madrid kooxda kaliya haysata record finalka waa badana finalada ay yimaadaan ma loose gareeyaan Carlo Ancelotti oo asagana dabcan tababareyaasha Champions League loogu qadariyay ogyahayna wuu watay oo hadda ka horna dhowr jeer ka hortay kooxda Liverpool
su'aashaasan buu socday marka laga soo tago in Real Madrid ay koobka qaaday inay 14 jeer ku guuleysteen haddana dhinaca kale tababarahani taariikh ayuu sameeyay wuxuu noqday tababarahii ugu horeeyay waa Carlo Ancelotti oo afar jeer tartankan ku guuleysta
markasta oo xaaladda ay ku xumeed Real Madrid tababarahan wuxuu keenay koob oo Champions League ah 10 sano iyagoo aan ku guuleysanin ayuu keenay ama 12 sano 2014 kii iyagoo ooman ay u qaaday koobkoodii maaragtay markaas ugu horeeyay 12 sano kadib haddana hadduu soo laabtay mar kale iyadoo xaaladda ay ku xuntahay oo sanadkii hore ay si xun uga hareen koobka waxba aysan ku guuleysanin wuxuu mar kale keenay kooxda inuu ku soo celiyo heerkii lagu yaqiinay iyadoo waliba ciyaartoy waaweyn oo muhiim ah isaga tageen sida Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo iyo kuwa kale haddana waxa mooda inuu meeshii ku soo celiyo horyaalkii ayuu ku guuleystay iyadoo kulamo ay dhiman yihiin sidoo kalena maaragtay Champions League-na kii 14 ayuu keenay hadda waxa ku soo xigta AC Milan oo 7 jeer ku guuleysatay Liverpool iyo Bayern Munich lix ay heystaan laakiin Carlo Ancelotti waa tababare lagu yaqaano inta uu final imaanayo dabcan waxa dareenka ta AC Milan ayuu kula soo guuleystay Real Madrid ayuu kula guuleystay Liverpool runtii dhowr jeer ayuu ka hortagay marka fiirisid ilaa iyo 3 final ayuu la ciyaaray Liverpool laba kamidana uu ka qaaday
marka shan jeer oo final timid afar jeer ayuu marba laga bediyay waaya Karim Benzema iyo Sadio Mane ayaa loo saadaalinay midkood inuu ku guuleysan doono koobka kubada dahabiga ah ee laacibka adduunka sanadkan marka shaka kuma jiro ayaa leedahay miya in Benzema uu noqon doono
run ahaantii horto kubada dahabka ama laacibka ugu wanaagsan adduunka wuxuu daba socdaa koobkan oo Soomaalida ay u taqaan dhaga weyne sidaan la soconno Lewandowski koobkan ayuu soo qaaday inkastoo sanadka hore uusan ku guuleysanin laakiin Karim Benzema wacdaro ayuu dhigayaa wuxuu ku jiraa dabayaaqada xirfadiisa ciyaareed marka sidaas daraaddeed looma malaynaynin Karim Benzema inuu noocan noqon doono marka dadka ciyaaraha falanqeeya waxay leeyihiin dib ayuu u soo dhashay ayaa la leeyahay wax aan weligiis lagu arkin xitaa 20 jirkiisii ayuu hadda sameynayaa record ayuu sameystay marka waxaa loo malaynayaa in Benzema ayuu ku guuleysan doono haddii mucjiso kale aysan ka dhicin koobka adduunka isla sanadkan la ciyaari doono oo laga yaabo inuu meen ku yeesho laacibnimada la bixin doono marka hadii wadan markaas aan ciyaarihan weyn oo magac leh wadanin uusan ku guuleysanin wacdaro dhigan waxay u badan tahay in Benzema uu qaadan doono marka sidoo kale Real Madrid waxay uga dhigan tahay ciyaartoy uu ka mid yahay Luka Modric, Marcelo dadka koob badan ku guuleystay waaye marka waxayna u badan tahay in sida Modric oo kale xil ciyaareedyadooda ugu dambeeyay inay ku jiraan
koobkooda ugu dambeeyay waaye
marka sidaa daraaddeed chapter ay soo xirayeen oo generationka Real Madridna generation ayaa hadda ka baxayo mid cusub marka waxyaabaha ay kaga fiican tahay kooxaha kale waxaa ka mid ah inay isu soo gaareen oo qoys ku dib ay sameeyaan generationka hadda baxayo jiilka baxayo Casemiro iyo Kroos iyo Modric iyo dadka ay la mid yihiin Marcelo iyo waxaa ugu yimid oo kusoo gaaray yani
dhalinyaro yar
sida Vinicius Camavinga, Valverde iyo ciyaartoy kale
waa mahadsantahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab wariyaha VOA da oo goor dhaweyd igaga waramay ciyaarihii xalay iyo Real Madrid oo ku guuleystay koobkii Champions League. Xubinta ciyaaraha waa naga inta. Idaacaddeenni saaki caalam kan dhageystayaal waa naga inta. Waxa idin la socodsiinaya anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Dhinaca farsamada waxaa iga caawiyay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.